23. duben na kalendáři, v programu dvojky Příběhy z kalendáře a u mikrofonů připraveni Jan Kovařík
a Monika Valentová.
Dnes vám chceme připomenout zdánlivě nenápadnou literární událost, k níž došlo právě 23. dubna, ovšem v roce 1836.
Má ale nezměrný dosah na českou literaturu až do dnešních dní. Jde totiž o první vydání jedné důležité české knihy.
Ona kniha byla přeložena i do takových jazyků, jako je bengálština nebo umělý jazyk esperanto.
Což musel být vzhledem k jejímu zvukomalebnému textu docela oříšek.
To tedy. Doufáme s Monikou, že tušíte, o jaké knize mluvíme. Pokud váháte, tady jsou tradiční indicie, které vám mohou pomoci.
Ta první zní jaro.
Ta druhá zní smrt.
A indicie poslední, 40 tisíc korun českých.
No, to jsem tedy zvědav. Nijak jednoduchý kvíz to není. Pořádně se zamyslete, po písničce přijde odhalení.
V dnešních příbězích z kalendáře, které na dvojce posloucháte, s datem 23. dubna, vám za chvilku odtajníme jméno jedné velmi významné knihy. Honzo, my jsme dávali 3 nápovědy před písničkou a ty zněly jaro, smrt a 40 tisíc korun českých. Tak to prozrať, prosím tě.
Všechny nápovědy vás měly přivést k jednomu jedinému literárnímu dílu, k jedné knize. Přesněji k jedné básni. A tou básní je Máj Karla Hynka Máchy. Každý z nás, kdo dočetl knihu dál než za školou povinnou první sloku, přece dobře ví, že se v něm jaro a smrt snoubí v podstatě neustále.
Tak to vím, ale jak s tím souvisí těch 40 tisíc?
No, to je zajímavé. To je suma, za kterou byl v roce 2012 vydražen jeden z mála dochovaných výtisků prvního vydání.
A předpokládám, že těch výtisků je jako šafránu.
Předpokládáš zřejmě správně, ale fakt je, že přesný počet dochovaných výtisků nikdo nezná. Co se ví určitě, je, že první vydání vzniklo v počtu 600 kusů a také to, že Mácha svoje stěžejní dílo vydal vlastním nákladem.
No teda, tehdy ještě pořád studoval, to peněz asi nemohl mít na zbyt.
No však si taky na vydání Máje musel půjčit od svého dobrého kamaráda Eduarda Hindla.
Tiskař si řekl za sazbu docela vysokou sumu, ale použil nově ulitou, dosud nepoužívanou sadu písma a zaručil nejvyšší péči o správnost tisku.
Dobře dělal. Mácha byl totiž mimo jiné veliký estét a puntičkář. Celou půjčku od Hindla utratil za sazbu, ale pak potřeboval zaplatit i za samotný tisk. Pokud si četla Máj opravdu pozorně, možná si vzpomeneš i na věnování na samém začátku, ne?
Tak je to hezké očekávání, ale nevzpomenu, nicméně mám to napsané ve scénáři. Takže je tam napsáno mnohováženému pánu Hinkovi Komovi, usedlému měšťanu pražskému, obětuje se spisovatel.
Ano, to je přesná a doslovná citace. Zdá se tedy, že Hynek Kom je tím druhým sponzorem. Díky němuž Mácha zaplatil za papír a tisk.
A nebyl to ledajaký papír. Prvních 100 kusů bylo opravdu luxusní, na mimořádně kvalitním bílém papíře s folklorním motivem a pozlacenou ořízkou.
Zbylých 500 kusů se pak vytisklo na obyčejný, v podstatě balící papír z císařského mlýna v Bubenči. Nedivme se, že některé výtisky pak postupem let začaly výrazně hnědnout.
Bylo to proto, že Máchovi šlo určitě o to dostat Máj k co nejvíce lidem.
No a také potřeboval prodejem knihy splatit půjčku. Byl důsledný, tisk probíhal za jeho čilé asistence. Úzkostlivě si prý hlídal všechny fáze výroby, no doslova jako by to bylo jeho dítě.
Možná, že tušil, že první vydání bude zároveň jediným, jehož se dočká za svého života.
V každém případě v literárních kruzích způsobilo tohle dílo poprask. Budeme o něm mluvit už za pár minut. 23. dubna roku 1836 vyšlo poprvé dílo Karla Hynka Máchy jménem Máj. Myslím, Moniko, že to musela být nevídaná událost. Teprve 26-letý mladík doslova do písmene vtrhnul do české literatury s takovou perlou.
Událost to každopádně byla, ale v trošku jiném smyslu, než jak Mácha očekával. Česká literární kavárna nebyla vůbec na takové dílo připravena.
Ale pro boha, čeho se mohl Mácha tolik dotknout? Vždyť Máj je tak romantický.
No právě. Česká literatura měla tehdy plnou práci s národním obrozením a očekávalo se, že bude mít především osvětový, výchovný a vlastenecký účel. A do toho jim vtrhne rozevlátý individualista v bílém plášti s rudou počívkou.
No ale počkej, přece celá báseň začíná docela pompézní oslavou češství.
To tam Mácha možná napsal právě jako úlitbu obrozencům.
No ale zdá se mi z toho, co říkáme, že se jim moc nezavděčil.
To opravdu ne. Nejdřív zamotal hlavu Čelakovskému. 3 týdny po vydání Máje Čelakovský napsal: Mně se všecko zdá, že Máj letošní mstí se na nás, že tak šibeničnicky bylo o něm zpíváno. Nešťastný básník i s celou svou romantikou. Čelakovskému totiž to jaro pomrzlo víno a okurky.
Velmi zajímavá souvislost. Spisovatel Tomíček, ten se s Máchou už vůbec nepáral. Cituji, jeho báseň jest škvára, která z vymřelé sopky vyhozená mezi květiny padla.
Musím uznat, že Tomíček tedy svou kritiku jazykově dost vymazlil.
No popravdě je to nejspíš to jediné, co po něm zbylo v širokém literárním povědomí. Celou situaci se snažil uklidnit Josef Kajetán Tyl. Opět citujeme, pan Mácha jest básník. Zároveň bych však rád temné zvuky harfy jeho jinak slyšel zvučeti. Jinak, aspoň za věku našeho ne tak nečesky.
A co na to Karel Hynek?
Docela zajímavá reakce. Prý vyrazil s Tomíčkem na pivo a když se loučili, řekl mu útrpně: Vy mi nerozumíte, Tomíčku. Věřte mi, já vás lituju.
A politovat bychom mohli celou tehdejší literární obec. Ale pusťme si raději písničku.
Škoda, že Klub českých turistů vznikl o tolik let později po skonu Karla Hynka Máchy. O jeho Máji a jeho prvním vydání tady dnes mluvíme. Jinak by byl podle mého soudu Mácha spoluzakladatelem.
To určitě, on byl velice zdatný chodec a nebyl prý pro něj problém denně urazit i přes 60 kilometrů.
Ale proč o tom v dnešních příbězích z kalendáře mluvíme? Taková cesta z Prahy k Máchovu jezeru, tedy k Velkému rybníku, tak se tehdy jmenovalo, než ho Mácha objevil, tahle cesta mu trvala pouhé 2 dny. Nevíš, jak se o té krajině vlastně dozvěděl?
Za to může jeho spolužák z právnické fakulty, Eduard Hindl. On byl jeden z mála, kdo se v Máchovi vyznal, protože pro ostatní byl příliš komplikovaná povaha.
No géniové to nemývají jednoduché v jakékoliv době. O to víc Mácha ocenil, že ho Hindl pozval k sobě domů, tedy do města Doxy.
Se svým nejlepším přítelem Mácha vedl nekonečné debaty o literatuře. Ten se sám pokoušel psát, ale v Máchovi rozpoznal mnohem větší talent a v tvorbě ho povzbuzoval.
Ostatně, pokud nás posloucháte pozorně, už víte, že právě on mu půjčil peníze na první vydání Máje. Krajina kolem Dox určitě nemohla Máchu nechat chladným. Vždyť ji znáte, pískovcové skály, 3. horní sopky, kraj plný zřícenin, z nichž nade všemi ční bezděs nad jezerem. No to je místo ideální pro zrození romantika.
No a nejenom krajina, důležitá byla i místní hospoda. Podle všeho už při první návštěvě vyslechl Mácha od hospodského příběh otcovraždy, která se stala v nedaleké Dubé v předcházejícím století.
Dubá byla v té době v centru chmelařské oblasti a k nejbohatším pěstitelům chmele tam patřil jistý Schiffner.
Jeho syn, Hynek, se zamiloval do dcery místního kováře, ale jeho otec nesouhlasil se sňatkem. Tak Hynek otce zabil na odlehlé chmelnici, zahrabal a doufal, že tělo nikdo nenajde.
No předpokládám ale, že jeho život byl ukončen lámáním v kole.
Přesně tak. I strašný lesů pán má svůj předobraz. Byl jím místní zloděj a pytlák, který se svou loupežnickou bandou terorizoval široké okolí. Zatkli ho 12 let před Máchovým narozením právě v hospodě na Šancích v Doxech.
Tady se nám opět potvrzuje, že všechno důležité v Čechách a jistě i na Moravě a ve Slezsku se děje v hospodě.
Dá se to tak říct. Nadlouho to byla největší senzace, jakou městečko zažilo. Strašný lesů pán ale popraven nebyl. Odseděl si 20 let v obávaném žaláři na Špilberku a Máchu přežil o 7 let.
No a pak, že je nějaká spravedlnost. příbězích z kalendáře na dvojce dnes mluvíme o výročí prvního vydání básně Máj Karla Hynka Máchy. 23. dubna 1836 v počtu 600 výtisků za peníze, které si Mácha půjčil od svých přátel, vyšlo tohle dílo. Žádného dalšího vydání tohoto svého opusu se Mácha za svého života nedočkal.
Kolem rukopisu Máchova Máje je spousta zajímavých faktů. Za chvíli budeme mluvit o tom, jak vznikl, potom kam zmizel a také kolikrát vyšel.
V příbězích z kalendáře na dvojce dnes vzpomínáme na 23. duben roku 1836, kdy poprvé vyšel Máchův Máj. Asi vás nepřekvapí, že Karel Hynek Mácha jako každý básník měl svůj zápisník a že se v něm dají dohledat první verše jeho nejromantičtější básně.
No, také se v něm dá dohledat i lecos jiného. Řekla bych poměrně neromantického. Když to Jakub Arbes později rozšifroval, označil to za nevhodné pro veřejnost.
No, pokud máš na mysli Máchovi detailní popisy jeho sexuálních eskapád, tak ty snad s básní Máj nijak nesouvisí.
A to by se zdivil. Většina eskapád se totiž týká jeho femme fatale Lory. Na přelomu března a dubna roku 1834 mezi nimi došlo k roztržce, kterou Mácha silně prožíval. A v té samé době se objevuje náčrt Máje s prvními strofami.
Ty mi chceš naznačit, že spouštěcím impulzem k sepsání Máje byla nějaká žena?
No, tak hovoří fakta, Honzo.
No dobrá, já bych se raději vrátil zpátky k tvorbě. Máchu přitahoval kraj pod Bezdězem jako magnet. Vracel se tam znovu a znovu a důkladně ho prozkoumal.
A přitom intenzivně psal. Sice už měl za sebou řadu drobnějších próz a především básní, ale teď cítil, že píše opravdu mimořádné dílo.
Začal se do své vznikající básně doslova propadat. Řekli bychom dnešním slovníkem, že ho práce na Máji úplně pohltila.
Stal se vlastně takovým médiem a díky múzám zažíval propojení s hudbou sfér.
No, takhle jak jsi to řekla, to zní opravdu romanticky, ale skutečnost byla o dost drsnější. U Máchy se střídaly pocity velikášství s depresemi. Při psaní básně se sebe podceňoval a především v něm prý už před koncem toho tvůrčího procesu rostl strach z budoucí kritiky.
A k tomu měl, jak už jsme si říkali, pádný důvod, bohužel. Česká literární obec se opájí oslavnými hymnami na český národ a do toho se chystá Mácha vtrhnout se svým vyhaslým světlem, zborceným harfitónem a mrtvým milenky citem.
No, není divu, že než své dílo dopsal, jeho vztahy s okolím se podstatně zhoršily. Z do té doby dobrým přítelem Tylem se už jenom hádal, Lory začal terorizovat a zároveň vyhrožoval, že si něco udělá.
Kdybych byla cynická, tak možná řeknu, že mimořádné dílo si žádá oběti.
No, ale to v případě Máje platí doslova. Dá se říct, že Mácha si v Máji napsal v podstatě svoji závěť. Ale o tom budeme mluvit zase až po písničce.
Jak už jsem naznačila před písničkou, měli bychom si říct také něco o samotném rukopisu Máchova Máje.
Mácha báseň na jaře roku 1836 vydal a na podzim téhož roku zemřel. A s autorem zmizel i rukopis.
Jenomže pak se stal opravdový zázrak. V roce 1916 byl rukopis znovu nalezen v knihovně rodiny Krouských v Katusicích u Mladé Boleslavy.
Upřímně, v zemi s tradicí takových podvrhů, jako jsou rukopisy Kutnohorský a Zelenohorský, byl nalezen 80 let po autorově smrti rukopis. Promiň, kolegyně, vím, že by si to spousta lidí přála.
Já chápu tvé obavy, Honzo, ale je pravý, věř mi. Rukopis Máje totiž prošel před několika lety důkladnou chemickou analýzou molekulární spektrometrie.
No tak dobře, ale jak se vzal v nějaké rodinné knihovině u Mladé Boleslavy?
No, to už nezjistíme, ale rodinná knihovna na statku v Katusicích byla legendární. Založil ji statkář Krouský, který byl v Máchově době mecenášem kulturních spolků.
Zasunutý rukopis našel jeho zeď a přivezl ho do Prahy. což pochopitelně vzbudilo patřičný rozruch.
Vytvořila se rychle faksimilie, čili kopie původního rukopisu, a potom zeď originál poslal poštou zpátky na statek. To nechápu. Poslat rukopis nejslavnější české básně poštou.
Inu možná byl tehdy na poštu větší spolech, ale je to trošku adrenalinová zábava. Řekni mi, dorazil úspěšně na místo určení?
No, dorazil. Nicméně měl ještě jednou na kahánku. A to v 50. letech. Rodinu Krouských komunisté vyhnali ze statku jako kulaky. A na statku museli nechat úplně všechno, včetně knihovny, která v té době měla už přes 5000 svazků.
Celý půl rok do zapečetěného statku mohla vstoupit jenom státní bezpečnost. Z knihovny zmizely cennější svazky. A zbytek pak prý naházeli na vůz a odvezli pryč.
Ale můžeme si oddechnout, rukopis má je na statku komunisté nenašli.
Inu, chce se mi říct, sedláci bývají chytřejší než páni. Chvíli před kolektivizací pro jistotu dali rukopis do úschovy k přátelům a všichni mlčeli jako hrob.
A teprve, když se v 60. letech poměry uvolnili, šli sedláci s rukopisem ven. Komunisté jim ho nezabavili, ale nechali ho ve vlastnictví rodiny pod podmínkou, že nikdy neopustí zemi.
Tedy docela detektivka, řeknu ti. A oddechl jsem si, protože to byla detektivka s dobrým koncem. Výročí prvního vydání básně Máj Karla Hynka Máchy ze 23. dubna roku 1836. Takové je téma dnešních příběhů z kalendáře. Napadlo tě někdy, Moniko, co je na vydáních Máje vůbec nejzajímavější?
No, tak třeba, že jeho výtisk má většina z nás doma, ne?
No, to je fakt. A přitom pravděpodobnost, že zrovna my dva máme doma stejné vydání, je prakticky nulová.
Ano, schválně si tipnu. Tak řekla bych, že vyšel minimálně 100krát.
Omyl, kolegyně, omyl. Máj vyšel více než 300krát. Ale jak už jsme řekli, Karel Hynek Mácha se za svého života dočkal pouze svého prvního vydání.
Namísto vřelého přijetí se dočkal od české obce odsudku. Máj byl pro ní nevlastenecké dílo.
Naopak pražské německé literární kruhy nešetřili chválou. Němečtí literáti nebyli zatíženi obrozením a velmi rychle poznali velikost Máchova díla. No, jenže to básníkovi mezi českými literáty ještě přitížilo.
Takže Karel Hynek se stal vlastně trochu vyhnancem ve vlastní komunitě.
Chladné až nepřátelské přijetí jeho díla mu způsobilo hlubokou depresi. A moc mu nepomohlo ani to, že se báseň dobře prodávala.
Takže udělal to nejlepší, co mohl. Opustil Prahu a podnikal dlouhé túry po českém středohoří. A jeho psychický, ale i fyzický stav se rychle zlepšil.
Po pár týdnech začal dokonce znovu psát a měl veliké plány. Zdá se tedy, že kritiku ze strany české literární obce nakonec dokázal ustát.
To už se ale nedozvíme, protože jeden z největších géniů české literatury zemřel po hašení požáru v Litoměřicích patrně na choleru.
Máj vyšel podruhé v roce 1845 v Sebraných spisech Karla Hynka Máchy. Text básně sice nebyl úplný, ale stačilo to k tomu, aby se pohled na největší českou báseň začal obracet.
Další generace literátů konečně Máj docenila a přijala ho za svůj natolik, že se podle něj začali nazývat Májovci.
Do konce 19. století, tedy do doby, kdyby Mácha ještě mohl teoreticky žít, se Máj dočkal dohromady 20 vydání.
A pak už se lavina nedala zastavit. Dneska je Máj nejvydávanější českou knihou a mimo jiné je vrcholnou metou i pro ilustrátory.
Dnes jsme vám rádi v příbězích z kalendáře vyprávěli o prvním vydání nejznámější knihy Karla Hynka Máchy, kterou doufám zná každý z nás. Poprvé tato báseň spatřila světlo světa 23. dubna 1836.
Na závěr dnešního pořadu si poslechněte, jak tato notoricky známá báseň zní v jazyce našich sousedů, kteří její velikost rozpoznali ještě dřív než my.
Pokusíme se o simultánní tlumočení. Es war spät Abend, 1. Mai.
Byl pozdní večer, 1. Mai.
Abends der Mai war Liebeszeit.
Večerní Mai byl lásky čas.
Das Täubchen rief zu lieb herbei.
Hrdliččin zval ku lásce hlas.
Der Frönhain duftet weit.
Kde borový zaváněl háj.
Tímto se omlouvám všem germanistům a znalcům němčiny. Já se německy nikdy neučil. Ale máme návrh. Vy si najděte svoje vydání, doufáme, že je v češtině, a přečtěte si nahlas alespoň kousek.
Tak doufáme, vážení posluchači, že jsme vás neodradili naším procítěným přednesem a že si příště zase poslechnete nějaký ten příběh z kalendáře.
Recitovat budeme možná zase až za rok. Stává se to jednou, maximálně dvakrát za 10 let.
Ale pozor, v bengalštině.